Kembali lagi bersama gue Alfredo,
Rafiq, dan Hima
di Perspektif
Orang Awam.
Oke. Kembali lagi. Tanggal berapa ini Rafiq dan Himawan? Kenapa kita baru kembali hari ini? Coba dijelaskan.
Tanggal 15.
Coba dijelaskan. Enggak, saya pengen tahu penjelasan.
Pokoknya setiap apa namanya rekam podcast, yang ngetek podcast, kita baru rekaman lagi nih. Coba lu kenapa pik?
Iya.
Nah, ini gua mau lu bangsat.
Iyalah. Lu lah. Lu males gua sama lu. Kenapa?
Nih.
Kan kita udah komit.
Yo, iya. Yang ini lagi ngurusin kegiatan di Kalang Senggang.
Oh gitu. Jadi kamu
banyak proyek yang harus diselesaikan.
Alhamdulillah banyak proyek.
Ya, oh gitu, proyek apa?
Bukannya kebeli peci, ya kan?
Apa? Peci NU ya? Peci NU?
Jalan Watu
25.000 ya.
Apa? Kan? Gimana Jalan Watu?
Oh, jalan.
Apa kira?
Pakai huruf ya.
Gimana?
Jalan Waton. Oh iya.
Itu Mars ini, Mars NU.
Mars NU.
Kalau Mars ini, Mars Muhammadiyah?
Di Mars Islamik tuh, lupa gue.
Emang ada Mars Islamik?
Ada bro.
Ada bro.
Islamik siapa?
Islamik kita.
Emang iya?
Permata Insani ada.
Ada. Di buku Amin kalau nggak salah. Kalau Mars Nabila gue masih ingat.
Mars kampus gue sendiri aja gue nggak tahu.
Nabila ya maju ke hadapan, sibakan penghalang, satukan tujuan, belajar.
Bukan alumni ya,
makanya sekolah di swasta biar punya Mars gitu.
Itu gue kampus gue sendiri gue nggak tahu. Mars lupa,
nggak tahu juga mau sama dia, gue nggak tahu Marsnya,
lupa.
Emang kenapa harus Mars Muhammadiyah yang harus kita ingat?
Enggak, tapi
ini kan kampusnya.
Enggak, tapi Muhammadiyah satu Marsnya di semua Muhammadiyah.
Sang Surya.
Iya, kampus Sang Surya kan sebutannya kampus Sang Surya.
Iya, kan
logonya.
Emang sebenarnya lu Muhammadiyah apa emang sih?
Enggak penting sebenarnya.
Enggak penting sih sebenarnya itu. Itu kan bukan suatu aliran ya.
Ya ada.
Oke, di tanggal 15 ini kita kembali lagi untuk ngobrol-ngobrolin hal-hal sepele, remeh-temeh yang datang dari logika-logika awam. Dan banyak ya yang terjadi di minggu-minggu ini. Gak tau berapa
banyak.
Minggu. Kita mengkompal berapa minggu.
Gue rasa sih kalau hidup di Indonesia kayaknya memang gak kehabisan konten.
Iya,
para konten kreator kan kayaknya.
Oh betul, karena banyak
yang baru ya.
Ya COVID-19 maksudnya colongan video 19 detik gitu.
Tapi ngomongin soal COVID, tuh rekor kan kemarin 5.400.
Lu masih mantengin pick data statistik
kayak gitu? Gue sih sudah tidak peduli ya.
Iya, gue juga tidak peduli
kan,
gitu.
Ya kan di timeline muncul, membaca sekilas kan gitu.
Tapi ya, apa ya, udah gak peduli. Gue liat angka-angka
iya,
gitu.
Iya, memang gak peduli
sama,
gitu.
Sudah bodo amat saya melihat angka-angka itu.
Ya keluar pakai masker, udah gitu aja. Pulang, cuci tangan, pakai sabun, udah gitu aja.
Mau gimana lagi?
Iya, kan? Betul. Ya, kan? Buktinya gue juga ke Jogja kan?
Iya. Wah kamu
ya habis di Jogja karantina 14 hari Opi.
Tahu lu ke Jogja langsung. Aduh.
Saya kan masih dalam negeri bro.
Pantesan kemarin gue kok pusing. Oh iya. Kenapa
pusing?
Itu?
Oh iya, taunya dompet kosong. Enggak,
kayaknya belum dikeluarin. Belum dikeluarin.
Oh iya.
Apanya?
Kalau gak dikeluarin biasanya pusing.
Oh motor gue ya. Motor gue lupa. Gue beberapa hari. Motor gue udah gak gue nyalain berapa minggu. Gue takut gak bisa nyala lagi. Oke, by the way, banyak ya yang mau.
Emang kalau nggak dikeluarin pusing ya?
Hah? Motor? Iyalah, ganti oli kan motor. Kalau nggak dikeluarin gimana lu mau diganti olinya?
Oh iya, baru tahu.
Kan olinya jadi.
Tapi kalau wawan ada yang ngeluarin.
Ada, oh, ada. Pagi-pagi.
Iya, bukannya.
Kalau lu, ada yang ngeluarin?
Enggak, manual sendiri.
Manual?
Iya.
Ya Allah,
kasihan.
Kasihan.
Oke. Nasi uduk kan? Iya, barengan sama gerobak nasi uduk.
Oke, jadi hari ini kita akan membahas seperti biasa ya, konten di ngomongin yang viral dan Annabelle terkait stereotype yang ada, apa fenomena stereotype yang ada di Indonesia dulu deh gitu kan, yang banyak kita obrolin selama ini gitu, dari kecil sampai sekarang gitu, yang tersimpan di otak kita.
Contohnya stereotype itu apa tuh?
Kayak gua. Nih, kayak gua. Lu orang pasti nih cewek-cewek gitu yang deket, yang dulu-dulu yang suka apa yang mau kenalan gitu atau apa gitu, ketika kenalan lu aslinya dari mana gitu. Gua aslinya Jawa sih, cuman karena mbah gua itu dari apa, mbah gua dari kecil udah di Lampung, jadi apa namanya, gue pulang mudiknya tuh ya ke Lampung gitu kan, karena mbah gue di sana. Oh gitu, gue kira untung bukan Lampung asli ya. Lah gue kaget dong, loh kenapa emang, ada apa dengan Lampung asli, gue bilang kayak gitu kan. Ya biasa loh, kan apa orang Lampung asli kan gitu, keras-keras.
Keras ya.
Keras lah, terus oh, suka begal lah, apalah ya. Gitu kan, jadi... stereotip itu muncul terus ya. Gue mah, gue gimana ya, maksud gue, ya gue selalu ngomong pulang kemana, Lampung, orangnya Jawa Lampung aja gue bilang. Terus kalau misalnya ada orang kayak gitu gitu, oh ya gue balikin lagi aja. Kayak misal, ah masa sih tuh orang-orang Jakarta yang katanya modern juga banyak yang maling, ya banyak preman, banyak apa, sama aja gitu, mau ngebalik-balikin. Nah ini salah satu stereotip yang sering
terjadi. Cuma gue bingungnya, coba kalau gue sih bingungnya kalau misalkan ditanya lu asli mana. Asli ini apakah harus dijawab tempat kelahiran kita, apa memang kita lamanya tinggal di mana?
Kalau gue sih asli dari ini sih, kayak dari kesukuan.
Kalau gue kelahiran sih.
Kalau gue mikirnya kesukuan.
Ada yang nanya orang mana? Ya gue mah jawabnya orang Pasar Kemis.
Kalau itu iya. Kalau itu orang mana?
Kalau spesifik
Tangerang gitu.
Iya. Kalau spesifik nanya tinggal di mana?
Kalau asli gue jawabnya ya tempat kelahiran.
Iya. Tempat kelahiran. Tangerang. Lu lahir di mana?
Sleman. PSS.
Brigata Grup Masud. Coba okay. Nih, gimana chance-nya?
Oke, okay, kalau begitu sebelum kita masuk ke Annabelle terkait stereotype, kita ngomongin yang viral dulu, yang seminggu ini terjadi. Di segmen kita ngomongin yang
viral.
Oke. Okay. Jadi di ngomongin yang viral ini 7 hari terakhir, ya 7 hari terakhir ya sebutannya. Bisa jadi dari 2 minggu terakhir lah juga. Karena 2 minggu kemarin kita belum...
Bulan November lah masuknya.
Oke okay lah, dari awal bulan November lah ya. Nah, dari awal bulan November ini ya, apa aja sih berita-berita yang ini, yang fenomenal atau yang trending? Apa aja, Wan?
Yang paling trending sih, yang paling banyak, maksudnya ada...
Kalau dibicarakan.
Kalau dibicarakan yang sampai tweetnya 7 jutaan, ya pasti pemilu AS.
Oh, pemilu Amerika Serikat. Jadi yang menang siapa? Joe Biden. Dan Trump tetap tidak mengakui kekalahannya.
Iya betul, sampai sekarang nih.
Betul. Karena ini sistemnya AS juga ini yang terbaru nih, sistem apa pemilunya nih.
Iya, kayaknya juga menyesuaikan ini juga kan.
Menyesuaikan apa namanya? Pandemi. Ya. Jadi dikirimin apa namanya? Kertas suara gitu, kan, surat mail out gitu kan. Jadi orang, nah uniknya kalau di AS ini gitu ya, dia itu di kertasnya itu berlembar-lembar. Jadi kayak lu ngisi nih, misal DPR di daerah lu itu ada siapa, misalnya Himawan, Opik, gua gitu kan. Itu dari 3 DPR itu, misalnya yang dari Republikan sama yang Demokrat gitu kan, misalnya masing-masing ada 3 gitu, misalnya taruh lah. Dari 3 orang ini di masing-masing partai, dia itu membawa undang-undang sendiri tuh yang akan diajukan, yang pengajuan undang-undang sendiri. Ya, ya. Nah, itu tuh kita bisa tuh, oh dia ada undang-undang anti kekerasan seksual misalnya, ah gue pilih dia lah karena gue pro dengan yang kayak gini gitu. Nah, itu tuh menarik tuh di situ, jadi kelihatan langsung ya, undang-undang, apa visi-visinya dan undang-undang yang udah mau dibawa gitu.
Iya, dan ya menurut gue Amerika Serikat memang kan juga negara maju, jadi dia udah mulai mengedepankan data juga tuh.
Betul.
Election dia nih.
Dan, tapi apa bedanya dengan kampanye kita kayak di Indonesia gini, kayak misalkan ini mau bangun ini mau bangun ini.
Nah, kalau yang sekarang kan lu cuma nyoblos orangnya doang, lu nggak ngelihat dari visi misinya itu doang, apa visi misinya dia. Kalaupun kita melihat visi misi kan ada di KPU sebenarnya kan, di website KPU, cuman yang tulis di situ itu nggak jelas rata-rata. Mereka cuman kayak kemarin tuh gue lihat tuh yang di Gerindra tuh rata-rata kan, cuman dia ini doang nih hashtag 2019 ganti presiden. Itu lah masa iya apa visi misi itu doang gitu kan, ya kayak maksud gua masa enggak
ini modal apa?
Iya, enggak visioner gitu.
Yang modal hashtag.
Nah, iya.
Modal serangan aja.
Maksud enggak tahu sih kalau enggak. Kalau itu enggak tahu, ya, cuman
lu emang kenapa?
Dipatuk lu.
Ini enggak ngajar. Orang itu tetangga di Jaro gitu.
Aduh, gua pusing pikir benerin ya. Karena kalau memang ya kalau siaran atau kayak lo di TV juga tuh ada yang ngomong kayak itu, kita berusaha benerin gitu.
Biar kayaknya blockingnya agak susah ya kalau gitu ya.
Serem ya. Jadi ya kayak gitu tuh. Jadi di Indonesia kurang, jadi enggak terekspos aja tuh kira apa program kerjanya dan apa yang udah dibawa gitu. Nah, kalau di AS itu memang kayak gue nonton di misalnya itu Survivor sama House of Cards gitu ya di Netflix. memang sebagus itu gitu pemilihan apa pemilunya elektoral
rapi.
Rapi dan rapi. Dia ngeliat ketika dia bawa ini dan benar-benar dibawa waktu kongres itu dia bawa ini nih orang-orang di daerah gue maunya kayak gini dan itu biasanya ditetapkan juga di undang-undang tuh gitu langsung sesuai dengan pemilihannya dan itu berlaku sesuai dengan daerah pilihannya juga gitu jadi nggak berlaku general gitu nggak berlaku secara nationnya enggak gitu nah itu menarik sih nah
tapi kalau di implementasiin di Indonesia kayaknya kurang ya karena orang Indonesia kan sangat gemar membaca gini kan
nah itu juga salah satunya literasi Indonesia itu salah satu yang
calon-calonnya pada ngasih UU gitu ya orang pada kebanyakan baca gitu
sebenarnya balik lagi
yang gambarnya bagus
sebenarnya ya itu salah satunya ya budaya membaca di Indonesia itu kurang ditambah lagi literasi kita itu rendah ya. Literasi ini bukan membaca doang ya. Jadi kalau literasi ini termasuk ke dalam mengerti apa mengerti ke dalam konteks yang dibaca gitu. Kayak lu baca doang ya kita semua bisa baca. Bukan berarti kita enggak bisa baca, ya. Tapi kita enggak ngerti konteksnya yang dimaksud pemahaman dalam konteks bacaan itu kita enggak paham.
Iya, betul.
Nah, dari pemilihan AS ini nih menurut lu nih dari awal emang lu udah memprediksi siapa? Lu berdua.
Kalau dari awal ya gua memprediksi Joe pasti menang.
Kenapa?
Cuma gue nggak begitu ngedalemin pemilu AS karena menurut gue,
ya udahlah ya.
Iya, ada yang
ya kalau yang penting lah.
Gitu. Iya. Gua, tapi memang prediksi lu,
ya, Joe prediksi gue pasti Joe menang.
Kalau gue sih bukan prediksi ya, jadi kayak prediksi kayak tikungan dulu tuh pas sama si Hillary
Clinton.
Dulu kan Hillary kan udah diisukan mau menang kan ya data segala macam.
Sebenarnya dia menang secara suara, tapi secara elektoralnya atau apa kayak
ya,
apa DPR-nya yang memilih itu kalah dia sama si Trump. Nah, kalau gue pribadi gue justru kayaknya Trump bisa menang deh gitu. Prediksi gue tuh Trump yang menang gitu.
Iya betul dengan powernya dia.
Betul. Lu bayangin aja men. Seorang Obama yang dia udah mantan presiden yang udah tinggal leha-leha doang turun gunung ngebantu Joe Biden untuk menangin lawan Trump lu bayangin
saking
powerfulnya Trump kan bener kan saking sepowerful itu berarti sampai harus dibantu mantan presiden sekarang di Indonesia ada nggak
apa
jarang kecuali partainya koalisi.
Iya,
kan?
Maksud gue ada Jokowi kan dibantu sama mantan presiden.
Iya, kalau itu kan memang partainya dia. Iya, kalau kita kan memang beda kan.
Iya.
Kalau di sana kan kayak lu bener-bener mantan presiden yang udah tidak berpartai nih turun gunung ngebantu si Joe Biden gitu.
Tapi dari hasil kemarin faktornya juga reputasi dari Trump juga ya selama berapa tahun 5 tahun ya?
Iya, 5 tahun ya.
Tapi
karena supremasi kulit putih itu sama imigran segala macam.
Mungkin iya, mungkin benar, tapi sebenarnya balik lagi sih ke konteksnya sih. Setiap yang dia bicarakan tuh kayaknya ya, kayak dia ngomong nih, saya tidak suka dengan yang ini. Hmm. Padahal dia ngomongnya ke personal aja satu orang, tapi memang ya typical businessman ya, mirip-mirip Ahok sebenarnya ya. Kayak lu ngomongnya ya udah blak-blakan aja gitu.
Ya,
tapi belum tentu dilakuin gitu. Kayak cek ada sih satu yang dilakuin sih bikin tembok apa pembatas Meksiko gitu kan. Nah itu sih kalau itu memang gue melihat sisi positifnya juga karena memang selama ini kan ya terkenal kan Meksiko
banyak
penjahat narkotikanya kan. Nah untuk menghalangi
ya memang betul
ya lu narkos dari mana narkos si apa
Boy Pablo ya
iya
Boy Pablo sih
si
Escobar
yang terkenal Escobar. Banget kan Pablo Escobar dari Meksiko. Nah, dia itu bikin batas pembatas itu ya untuk nyelamatin orang-orang Amerika aja gitu biar lu enggak pakai narkotik kan. Nah, sisanya kayak ada pembatas imigran enggak toh yang terpilih saat dia waktu dia naik juga bahkan jubirnya sendiri kalau dia bilang berat sebelah gender lah gitulah kita bilang dia nggak pro dengan feminis dan lain sebagainya dan gender dan lain sebagainya buktinya yang jadi jubirnya dia cewek jubirnya Trump sebenarnya dia itu cuman kayak pengen bangkitin ini aja sih. Ya bener sih kalau gue bilang dia nasionalis banget dan apa patriotis banget sih sebenarnya orang yang make America
ya. Maganya emang bener.
Ya 11-12 kayak inilah Pak P. Kalau menurut gue ya si Trump kayak Prabowo gitu tuh kurang lebih.
Oh gitu, iya patriotis. Ya, gitu. Memang bedanya Trump nggak mau jadi Menhan aja sih.
Ya mungkin kita nanti lihat infonya.
Dulunya jauh aja banget kalau menurut gue kalau Trump jadi Menhan. Cuma kabarnya sih Joe mau ngangkat cewek kan jadi Menhan.
Oh nggak tahu. Dan ada unik lagi, ada yang apa unik lagi. Apa selama Trump menjabat gitu ya? Gue tidak melihat ada peperangan yang aktif sama Trump menjabat gitu. Ngerti gak sih kayak perang. Kayaknya semua dunia kayak gencatan senjata semua gitu.
Cuma perang dingin aja.
Iya, gitu. Perang dingin doang kayak cuma ngebacot
tapi
doang.
Tapi ada loh. Gue pernah baca ya di mana?
Perang dagang.
Di tengah ada. Jadi ada di dalam Amerika ke negara itu.
Ya,
ada.
Tapi tidak sesering waktu zaman Obama ya.
Warisannya George Bush kali itu mah.
Gaza, jalur Gaza sama Palestina sama Israel kan gencatan senjata.
Zamannya Obama itu kayak masih perang.
Kayak gue tuh mikirnya ini loh, kayak gue mikirnya tuh apa jangan-jangan karena si Trump ini adalah bisnismen kan kapitalis banget kan, kapitalis gitu ya. Udahlah dia ngomong ini ke semua negara. Udahlah, lu baik-baik aja, adem-adem aja, kita kerja sama aja ya kan. Nah udah tuh saat itu dia ngerok semua apa namanya semua lini kapitalisasinya tuh, kapitalisasi pasar dia kerok tuh. Udah nih buat gue nih selama dia apa selama semua kejaran senjata. Aman-aman aja dah lo gitu. Sebenernya kayak gitu sih, menurut gue.
Tapi tetap dirugi
juga sih. Cuma gue gak tahu juga sih ya, kalau apa gak ada perang betul-betul kelihatan.
Iya, gue gak tahu, ya. Memang gak kelihatan. Memang iya. Terdengarnya sih
iya,
sedikit ya.
Sedikit.
Oke, selanjutnya, apalagi yang banyak dibicarakan? Ya, apalagi kalau bukan di Indonesia.
19 detik.
Hah? 19 detik? Apa pick yang 19 detik? Kok gue gak tahu sih?
Apaan 19 detik?
Gue taunya 12 menit untuk selamanya.
Ngeri banget.
Ngeri. Filmnya.
Katate Bontang bro.
Marching Band.
Oh
iya. Apa pick 19 detik apa sih?
Iya kemarin video yang mirip Giselle ya.
Oh diduga.
Ya diduga mirip Giselle ya kan sempet trending juga banyak.
Nah kalau lu melihat itu pick yang lu salahkan pembuatnya atau penyebarnya?
Kalau gue sih ngelihatnya kayaknya kalau mau berhubungan begitu sebenarnya kan nggak perlu lah direkam.
Loh, kenapa?
Kalaupun memang direkam, maksud gue gini loh, posisi si Giselle ya sebagai seorang apa namanya public figure kan, itu kalau menurut gue sih kayaknya banyak juga orang-orang underground ini yang memata-matai dia gitu. Yang entah walaupun buat konsumsi pribadi tapi tetap bisa dihack ataupun apa gue nggak ngerti. Jadi pasti tetap aja ke sebar ataupun apa gitu. Cuma ya sangat disayangkan aja juga sih kalau
kenapa di videoin gitu ya,
bukan di videoin disebar gitu tuh. Cuma
harusnya buat dia sendiri aja gitu ya.
Iya buat dia sendiri gitu
buat buat bahan dia sendiri gitu ya.
Orang mah positifnya loh, positifnya apa namanya perang di media sosial antar ras ataupun antar agama itu
berkurang. Pemersatu bangsa.
Pemersatu bangsa.
Emang obatnya itu kan,
iya,
Indonesia kan dikasih link aja.
Iya. Sending.
Dan satu fenomena terkait itu, kan ada dua kan, ada yang 19 detik dan si Jessica Iskandar.
Iya, betul.
Nah, setelah fenomena pemersatu bangsa itu, ada lagi fenomena yang muncul adalah gue kaget ketika gue melihat phonebook di HP gue berbondong-bondong pakai Telegram. Your friend siapa namanya join Telegram.
Buat apa sih?
Buset kata gue.
Buat apa sih? Hah? Lu punya Telegram buat apa sih? Setahu gue Telegram buat berbagi drama Korea.
Kalau ada join Telegram
kata gue.
Rizky Maulana Hidayat.
Waduh.
Krisna Bayu Saputra.
Iya Krisna Bayu Saputra. Waduh. Pas gue chat. Nyari apa bos?
Enggak kok, nyari wangsit aja.
Ada yang bilang enggak, nyari film aja ini banyak film ilegal di sini.
Oh gitu.
Enggak kok, nyari lowongan kerja.
Iya. Kata gue orang-orang kenapa jadi berbodong.
Tapi kalau menurut gue, ya nyebar yang salah sih.
Kalau menurut lu yang nyebar yang salah.
Kenapa? kalau dia bikin video itu ya mungkin ya benar kata Taufik buat kepuasan di pasangan masing-masing gitu loh.
Betul, niatnya
buat kepuasan masing-masing. Kepuasan bisa di
bisa jadi buat evaluasi. Ini harusnya kamu enggak kayak gini nih gitu.
Cuma ya itu tadi kan maksud gua karena public figure juga pasti banyak orang yang
tapi tuh lu yakin itu Gisel?
Kalau gua enggak berani lah kalau di sini
masih Suryo aja sampai turun tangan loh.
Kayak itu ya, Suryo
dia punya pengacara loh.
Kita apa? Daniel juga gua enggak
kita beli Daniel aja. Aduh, mikir-mikir gimana mau.
Tapi dari situ Suryo kasih kita pengetahuan soal deepfake segala macem. Bahayanya deepfake. Makanya kemarin gua lihat kampanye.
Tapi Kominfo turun loh.
Iya.
Enggak, masih campaign. Kalau misalkan jangan banyak-banyak upload foto selfie. Itu himbauan aja.
Karena bisa diambil kan data mukanya kan buat ditempel-tempel.
Gua lihat di videonya tapi Jordan Peli itu gua.
Tapi kata Abimanyu juga yang apa? Pakai telematika ya?
Apa?
Telematika atau
teleportasi?
Telematika.
Tua banget. Suka berbau-bau barang
pun. Dia bilang nih ada dua sebenarnya yang lu bisa lihat dari apa video gitu kan. Misalnya apa pemalsuan atau apa sebutannya gitu ya. Rekayasa video. Pertama rekayasa digital dan satu lagi rekayasa konten gitu. Kalau rekayasa digital itu rekayasa yang lu kelihatan nih cuma tempelan doang nih. Kayak lu cuma dipasang, dimirip-miripin atau di edit-edit tuh rekayasa digital. Dan yang rekayasa konten itu adalah lu memang dicari talentnya yang mirip banget sama si artis tersebut gitu dan semua apa posisi ruangannya, hordenya, TV-nya itu benar-benar sama itu rekayasa konten
niat banget gitu.
Betul. Tapi menurut beliau ini bukan rekayasa digital. Nah, bisa jadi ini rekayasa konten, tapi belum tentu juga karena bisa dilihat lagi ada tanda-tandanya nih apakah benar atau enggak itu mesti dikonfirmasi dan dilihat lagi gitu.
Iya, betul.
Oke, kita lupakan kasus itu dan yang terakhir nih kasus yang paling hits.
Wow. Video yang terakhir udah 3,8 juta gue lihat.
Betul itu. Yang kamu lontong.
Lontong dikepung sama polisi.
Iya. Lontong sate. Iya.
Kita nyebutnya lontong
mungkin,
sate.
Mungkin yang dimaksud ya Habibana gitu ya.
Kenapa ketawa anjing?
Hey, lu jangan gitu. Lu mungkin yang disebut beliau.
Iya.
Sang penceramah gitu ya. Lonte ini adalah lontong sate gitu. Mungkin katanya. Ya mungkin tukang-tukang lontong sate itu yang disebut gitu kan enggak merujuk ke satu mungkin satu atau dua orang.
Plot twist-nya ya lagi stand up comedy kali ya.
Tapi enggak, kita jangan bahas ke sana dulu, kita bahas dari keberangkatan
ke pulang.
Itu dulu lah ya kan. Sampai pada ribuan orang akhirnya menuju ke bandara kan. Tapi positifnya sebenarnya orang-orang yang enggak pernah lihat pesawat atau ke bandara jadinya
ngelihat.
Iya, ya kan, jadi ilmu baru. Oh, yang ternyata pesawat kalau parkir
kayak gitu.
Enggak kayak sepeda fiksi ya.
Kagak ada fiksi di balik-balik
mungkin. Mungkin HRS ya salah satu niatannya entar umat-umat itu juga bisa lihat pesawat gitu-gitu.
Rame ya.
Iya. Cuma mungkin ya salahnya juga rame banget kan karena
enggak sih sebenarnya enggak salah sih rame itu enggak salah. Kan apa namanya? Siapa tahu dengan doanya ya Habibana gitu kan bisa jadi itu adalah apa bisa di ini untuk umat-umatku.
Iya betul.
Semoga kalian apa namanya terhindar dari virus ya kan misalnya. Tapi tuh dikabulin beneran kan cucu Nabi gitu kan dikabulin beneran. Nah, ya paling langsung, minimal pindah virus lah ke orang lain.
Tapi kasihan
aduh.
Apa namanya jadi pending berjam-jam.
Dan kru yang mau berangkat saat itu juga sampai jalan kaki. Lu bayangin dampaknya sebesar itu gitu. Ya setelah itu muncul lagi anaknya mau menikah. Anak pasang menikah. Tenda sepanjang jalan apa tadi? Di
Petamburan.
Iya.
Rumahnya Petamburan.
Iya, di daerah sana gitu. Nah, menurut lu mengundang berapa? 20.000, 10.000 undangan dan BNPB.
Bentar. Kalau orang biasa nikah saat pandemi itu kan ambil-ambil apa keuntungan
karena
nggak ngundang orang banyak, ya kan, terus bisa lebih hemat, uangnya buat beli rumah nanti.
Betul, betul, betul.
Ini beda, kalau memang kayaknya kalau sekelas Habib beda.
Wow, beda, ya. Beda dong, kan beda. Masanya banyak.
Gila,
banyak orang,
nih,
banyak orang, banyak orang yang pengen berbondong-bondong melihat, ya kan. Gue pengen foto Ria, tapi kan lu susah juga fotonya 20 orang, 20
gila, orang. Gila, kebanyakan pertanyaan kan, Sam. Pertanyaan yang ganjel, gitu misalnya.
Ya cuma itulah apa namanya, alhamdulillah akhirnya anaknya menikah, iya, bapaknya datang,
alhamdulillah ya
kan?
Bisa dampingi.
Kalau masih di Arab kan nggak enak juga zoom ya kan,
tapi sebenarnya ya
virtual wedding, virtual meeting,
virtual wedding
pakai hangout,
iya. Tapi kalau beliau ada lagu ini nggak sih, oe oe oe.
Oh, enggak.
Lu kira di ini
haram ya musik.
Haram. Pakai selawat. Ya minimal pas
napas.
Oh, bukan.
Beda, Bro. Oh,
beda tema FPI Jaya-Jaya kayak.
Oh, kayak prediksi.
Hah?
Emang gitu.
Enggak tahu.
Coba lu ya. Salah lu.
Emang gimana sih?
Jangan disalah-salahin.
Gua enggak tahu, enggak tahu.
Ya makanya jangan asal.
Iya, ya apa-apa.
Gua enggak tahu.
Ya gue gak tahu ya, mungkin jaya-jaya-jaya gitu kan, atau Islam, Allah Akbar, Alhamdulillah ya, bisa jadi kayak gitu kan, kayak selawatan lah, gak mungkin kan musik-musik kayak gitu gitu. Dan ya, waktu maulid, nah, tapi bro, tadi gue tuh ngecek kan, gue di Google nih, gue cuma nulis maulid nabi yang keluar, video-video dia, apa
beliau.
Manggil ya beliau manggil tukang lontong sate terus gitu, nggak tahu kenapa. Jadi menurut gua justru dengan keluarnya di Google Maulid Nabi terus muncul video dia dan berita-berita yang manggil lontong sate, kok kayaknya jadi kayak tercemar ya gitu, kayak waduh bahaya juga nih kalau orang-orang selain agama Islam melihat ini Maulid Nabi malah ngomongin lontong sate.
Betul,
gitu
betul.
Kan
udah banyak banget tuh kan apa namanya teman-teman dari non muslim ya kan yang nge-tweet juga, oh sangat disayangkan acara Maulid Nabi yang mereka tahu juga sebegitu damainya ya kan, segitu apa namanya penuh makna tapi dengan diisi lontong sayur
lontong sate
jadi malah jadi beda gitu.
Jadi beda kan, jadi kesannya ntar pas orang kayak si Bintang Emon tadi nge-tweet kayak gini, lucu banget
trending.
Ini kan yang ada lontong-lontongnya kan?
Oh, iya, lontong sate.
Iya, lontong sate. Iya.
Pas ya, pulang
kan di follow sama
orang pulang maulidan sampai rumah, lontong sate gitu. Ditanyain mamanya, lu kok pulang maulidan ngomongnya lontong sate sih gitu kan? Dari mana tuh bahasa? Wah, itu menarik. Iya ya juga sih, gue bilang. Bahaya juga ya kalau sampai anak-anak yang nggak mengerti itu dia menggunakan bahasa itu sampai rumah diaplikasikan gitu.
Iya, apalagi kan HRS ini kan juga apa namanya
punya masa
panutan juga, betul, ya kan, kiblat dari teman-teman
tuh, betul.
FPI mungkin dan yang lain-lain
betul,
lah
betul.
Yang berpanut kepada beliau,
iya, yang takzim lah kepada beliau.
Berat sih umat.
Terus
Kalau saya sih nggak pernah ada masalah sama FPI. Karena
memang
buat gue pribadi FPI ini bagus banget. Lu waktu bencana tsunami 2004 yang ormas yang pertama kali turun itu FPI.
FPI.
Waktu di Palu pertama kali turun FPI, di Lombok pertama kali turun FPI, itu dahsyat banget.
Memang perlu banget sih negara, apalagi Indonesia ya,
betul.
Apa namanya ormas kayak FPI.
Betul.
Kan? Jadi apa namanya, ada penyimbang lah
ya, ada penyimbang
ya, kan,
lah
gitu.
Ya yin yang juga sih ya, ada juga oknum-oknum yang yin yang juga lah ibaratnya.
Toh ada juga ada dia ketua namanya tuh Front Pembela Islam mahasiswa pembela Islam. Jadi sayapnya lah ya, sayapnya FPI.
FMPI.
Iya gitulah kalau nggak salah ya.
Cuma dia gue nangkep FMIPA sih.
FMIPA.
Kalem aja sih. Ngajak ngopi ya kan.
Iya.
Semua ini.
Mungkin tadi gue juga baca tweet nih. Kak, ada yang bilang kayak Habib Rizik, HRS ini itu memang kan udah lama tinggal di Betawi, jadi kan memang bahasa Betawi dan masanya orang Betawi itu memang sukanya yang ceplos-ceplos gitu. Ya mungkin untuk apa menggait masa juga biar gampang dimengerti juga dan lebih membumi dengan masyarakat setempat ya pakai bahasa yang sedikit sedikit ceplos-ceplos gitu.
Orang Betawi kan nyablak.
Betul biasanya. Nah, ini masuk stereotip.
Iya. Yeah.
Sebelum kita masuk tadi udah
bertanya gua sebenarnya gini sih. Kenapa enggak dari kemarin gitu pulangnya?
Ya kan pengen mendekatkan diri kepada Allah. Kan lu inget kan tempat suci yang lu kalau berdoa di situ tuh langsung
dihijabah.
Dihijabah tuh di Mekah
gitu ya.
Ya, makanya ya, kalau gua sih berharapnya ya di negeri ini gitu ya biarlah orang-orang yang apa ulama-ulama seperti HRS gitu kan apalah ke Mekah gitu kan maksud gua biar mendekatkan diri berdoa langsung biar diijabah nih semua doanya untuk Indonesia lebih tentram biar kita aja yang di sini nih yang ngurusin negara-negara ini ya, yang konflik-konflik ini
benar.
Ya gua berharap sih HRS sih kembali lagi ke Mekah untuk mendoakan kita gitu kan di negara ini biar gak ada konflik-konflik lagi gitu. Benar gak sih?
Iya betul. Terus gue juga mau akan bicara tentang revolusi akhlak yang mau dibawa teman-teman FPI ini.
Ya kan?
Di salah satu sesi doa ya kan ada ya bapak-bapak ya kan?
Saya dengar itu. Saya lihat videonya.
Ya kan? Semoga presiden dan mantan presiden ya kan? Dipendekkan umurnya.
Oh, kenapa? Kok bisa?
Ya nggak tahu itu doa mereka doa dari si bapak-bapak itu.
Oh mungkin karena ini pik stereotip orang ya kan kalau ngomongin dipendekin umurnya itu ada orang baik pik
iya
orang-orang baik itu rata-rata meninggal
cepat dicabut
betul karena Allah sangat rindu nih dengan orang-orang yang baik nih nah orang-orang yang umurnya panjang itu biasanya dikasih waktu untuk taubat begitu. Mantap. Bener gak sih
ya itu masuk yeah. Bagus
iya yeah.
Bagus
gue jual mati dulu
enggak. Cuma mungkin kalau bagus sih ini ada revolusi mental, ada revolusi akhlak. Nah, maksud gua.
Tapi satu pertanyaan gua. Ya. Perlu enggak sih lu ngerevolusi lagi? Kan udah disempurnakan dengan Nabi Muhammad.
Enggak tahu nih gua. Maksud gua gini. Maksud gua revolusi akhlak ini apa namanya? Konsepnya kayak gimana?
Oh iya.
Jelasnya tuh kayak gimana gitu loh.
Mungkin belum dipaparkan lebih
lanjut. Nah, itu dia maksud gua.
Gua paling menghindari nih bahasa
khawatir gini loh. Teman-teman pelajar ini kan juga sekolahnya kan online. Terus jarang ketemu guru ya.
Betul.
Ketika dihadapkan dengan revolusi akhlak, konsepnya enggak tahu kayak gimana kan apalagi basis masa yang banyak.
Betul.
Entar enggak ada yang ngarahin lagi.
Iya,
gitu. Jadi
ntar yang udah bener mah direvolusi apa menurut dia wah revolusi akhlak wah gue selama ini udah sholat udah ngaji oh revolusi akhlak oh berarti gue mabok aja
bukan gitu
mungkin, oh enggak
mungkin sekali salah itu bukan kalau revolusi kan kemajuan mungkin kayak gini wah gue sholat subuh nih 2 rakaat kan karena ada revolusi akhlak gue 4 rakaat
oh iya bener
aduh gue itu lu menyalahi
lo semakin soleh. Kan kalau kata Ustaz Adi Hidayat, jangan terlalu soleh, sholat subuh ditambah-tambah, ya terlalu soleh. Sholat subuh ditambah jadi 4 rakaat.
Cuma ya itulah poinnya, gue ya mendukung aja sih ada revolusi, tapi konsepnya ini gimana?
Iya, gitu. Sama
harus lah. Jelas ya.
Revolusi mental juga belum selesai kok.
Betul.
Kenapa
betul.
Harus ada ya baik sih.
Ya mungkin mau mixing revolusi akhlak dan mental.
Oh, siapa tahu.
Iya.
Siapa tahu justru malah ini kan berkolaborasi dengan pemerintah.
Wah, karena keren banget sih itu.
Karena kan sudah ada junjungan kita, bukan junjungan kita sih, kayak pemimpin kita juga kan di bangku wakil presiden kan berkolaborasi bersama. Iya, gitu. Oke, kalau begitu kita lanjut aja ke Anabel kita di ngomongin yang
onjong
bukan ada apa lagi kan di kita ngomongin tentang stereotip lagi di Anabel
analisa gembel.
Oke, kita masuk ke segmen andalan kita, Anabel analisa gembel tentang stereotip.
Ini nggak ada air putih ya?
Yang beredar, hah? Gak ada.
Tuh minum tuh Nutri Bos.
Sponsor. Oke, tentang stereotype apa namanya? Yang apa sering kita temuin ya di society kita gitu kan. Ya khususnya di Indonesia dulu lah, enggak usah jauh-jauh. Nah, gue udah melempar pertanyaan juga nih ke para netizen. Iya kan? Kita lihat apa kata netizen kan? Stereotype. Bentar dulu, kita jelasin dulu stereotype dulu itu apa, Pik. Nah, stereotype itu apa sih, Pik, sebenarnya, Pik?
Stereotype.
Ketahuan belum materi ya.
Orang muda ada. Oke, okay, kalau menurut gue stereotype itu kayak gimana ya? Kayak gambaran ya.
Mm-mm.
Pada seseorang ataupun kelompok lah ya.
Mm-mm.
Tentang sesuatu hal yang memang melekat ataupun yang dibuat dan melekat pada orang tersebut.
Mm-hmm.
Gitu. Jadi beda-beda loh stereotip sama generalisasi itu beda.
Mm-hmm.
Gitu. Ya kan beda kan? Mm? Kalau generalisasi itu kan kayak apa namanya?
Satu pandangan yang kayaknya itu menyeluruh.
Ya, menyeluruh gitu, mm-hmm, the universe ya kan. Mm-hmm. Jadi beda kalau sama stereotype.
Tapi
gitu.
Hampir mirip.
Hampir mirip
menjeneralisikan gitu. Nah, kalau menurut Wawan stereotype itu apa sih, Wawan stereotype?
Kalau menurut Wikipedia di sini, mm-hmm, dijelaskan
ya, anjing anjing.
Gak apa-apa, biar lebih jelas.
Ini sumbernya jelas ya, gitu.
Jangan Wikipedia ya.
Loh, kenapa?
Gak apa-apa sih.
Wikipedia juga dari beberapa sumber, gak apa-apa.
Editable ya. Stereotip itu adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Mungkin yang bisa membedakan dari generalisasi sama stereotip adalah kategori itu kali ya. Jadi misalkan ya nanti kita bahas lagi di contohnya soal stereotip sih, kalau generalisasi kan menyeluruh gitu kan.
Sikapnya menyeluruh. Jadi kayak orang yang kayak gini itu semuanya kayak gini gitu. Padahal
jadi intinya stereotip itu penilaian gitu, penilaian kita terhadap orang atau ya, itu bak pembahasannya.
Bedanya kalau sama generalisasi itu kayak misal gini nih, apa namanya? Maudy Ayunda.
Mm-hmm.
Jangan Maudy deh. Ini nih, apa namanya? Siapa ya? Penyanyi yang cantik.
Raisa dong.
Okay. Raisa adalah penyanyi yang cantik dan berpenampilan
menarik.
Yeah. Terus juga ada lagi misal Agnes Monica adalah penyanyi yang cantik dan berpenampilan menarik. Jadi generalisasinya itu penyanyi itu haruslah cantik dan menarik gitu. Nah, itu jadi mengeneralisasi gitu. Itu kalau menurut gua ya. Gitu, Bro.
Tapi apa bisa itu jadi stereotip enggak sih? Kalau misalkan lu mau sukses, ya good looking gitu loh. Kan tadi lu
ya maksud gue, tapi beda ya, beda penaruhannya gitu tuh. Kapan namanya ya peletakannya beda. Kalau tadi kan dari kayak premis-premis dulu kan tadi awal, jadi akhirnya memunculkan kesimpulan yang itu mengeneralisasi orang-orang.
Jadi kayak gitu. Gini, misalnya gini aja. Ya tadi lah yang lu sebutin premis ya, kayak misal anak berkacamata itu pintar misal. Yang premis kedua ya kan, anak pintar itu berkacamata ya kan. Nah, tinggal gituin aja berarti anak yang berkacamata itu pintar gitu aja kan sebenarnya kan. Ya, maksudnya generalisasi itu seperti yang kayak gitu. Nah, kalau yang ini stereotype itu sebenarnya munculnya itu adalah ke kelompok sih, lebih tepatnya.
Iya, kelompok
dan yang punya kategori-kategori tertentu personalnya itu, tapi yang punya kesamaan. Artinya sih kayak misal kesamaan tubuh nih, misal nih stereotip sama orang-orang berkulit hitam itu misalnya biasanya apa gitu, orang-orang yang berkulit putih biasanya kayak gimana gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya biasanya
orang yang berkulit hitam biasanya itunya besar. Ada yang
ngomong kayak gitu, ada. Nah, sebelum kita masuk ke stereotip yang seperti itu, kita dengerin
rumahnya dulu besar.
Kata netizen, stereotip apa aja sih yang mereka sering denger ya?
Dipaca Pedro, dipaca lagi.
Oke, ini yang pertama ada dari Ratih Swastika Permata.
Waduh,
Dia bilang stereotip yang sering dia dengar dan banyak dibicarakan orang adalah, oh, sekarang kuliah S2 lagi ya, cewek kalau sekolah tinggi-tinggi nanti cowoknya minder loh gitu. Stereotip
balas apa ke foto Rio
bang. Sultan lo itu pebisnis, dia sponsorship kita Kopi Diksi. Jadi dia bilang stereotip terhadap wanita-wanita yang mengambil pendidikan lebih tinggi atau pendidikan S2 lah misalnya, kuliah S1 kan udah general ya, maksudnya udah banyak lah.
Cowoknya minder.
Nah, nanti cowoknya minder loh gitu. Nah, menurut lu gimana?
Nah, emang kenapa perempuan mengambil pendidikan lebih tinggi?
Tapi gini-gini, kalau gua gak bakal bawa nama cewek ya. Kalau lu misal ya, misal ada pacar lo S2 gitu, tapi lo nya kayak
lulusan SMA gitu
misalnya. Lulusan SMA.
Lo akan gimana?
Lo gimana?
Lo mau enggak?
Pribadi gue
bener-bener
minder apa? Lo bener-bener atau enggak?
Tergantung kondisi gue pas itu sih, kalau misalkan gue
iya SMA. Kondisinya lu lulusan SMA
dari lulusan ya,
lulusan ya, minder.
Kalau gue pribadi sih nggak terlalu mikirin jenjang sih kalau gue, menurut gue mah.
Tapi lu gue terlalu minder, lu akan go ahead aja ya, untuk ahead mendapatkan cintanya.
Yoi.
Oh gitu. Nah kalau lu,
kalau gue nggak terlalu mikirin jenjang.
Kalau gue sih sebenarnya ya apa namanya, dari pribadi gue minder ya kan, cuma mungkin mindernya cukup di gua, cuma gua nggak bakal meduliin apa kata orang.
Jadi ya lu minder aja,
cukup gitu nama pribadi, cuma nggak, udah nggak ngurusin apa kata orang, mau dia cewek apa istri kita nanti ataupun pacar kita S2, kita lulusan SMA ya it's okay kan, yang nerima kita kan dia.
Betul.
Dan mungkin kita bisa dapat pelajaran banyak juga kan dari dia. Karena kan sejatinya cinta adalah saling memberi, bro.
Takut
memberi apa dulu?
Beri.
Memberi apa dulu?
Semuanya.
Oh, semuanya. Ya. Oh, itu apa semuanya?
Semuanya lah.
Mas mikron.
Ya, kalau ya kita lanjut aja ya. Jadi tadi udah dijawab ya, tapi kalau menurut gua masalah minder atau minder sebenarnya kembali lagi ke ininya, kembali lagi ke obrolan gitu kan. Misalnya lu mau menikah dengan orang, ya lu samain aja dulu, maksudnya bukan samain dengan kata sejajar tingkat pendidikan dan lain sebagainya, tapi
pemikiran.
Lu mikir dulu aja, lu cocok gak sih kalau ngobrol sama gua? Kalau cocok, ternyata cocok, ya berarti kan gelar hanya sekedar gelar kan. Ya kan, ternyata pola pikir dan pembicaraan juga masuk juga gitu. Karena lu pernikahan itu kan lu enggak yang setahun dua tahun, lu akan akan sampai selamanya, ya kan? Dan
proses.
Dan tujuan menikah kan bukan cuma buat enak-enak doang kan, bukan buat week-week doang kan. Dan lu kalau misalnya week-week doang nih, cuma sampai umur 45 juga udah lemes-lemes amat gitu, udah malas-malas amat gitu kan. Sisanya obrolan. Kalau misalnya memang cocok obrolannya masuk, ya itulah yang jadi pasangan hidup lu kan. Enggak startup kayak gitu ya. Mesti dijauh-jauhin lah, ya kan? Pendidikan itu, kalau ingat kata Rocky Gerung nggak?
Iya.
Apa? Ijazah itu hanya tanda lu pernah sekolah, bukan berarti lu pernah mikir. Gitu. Jadi nggak ada lah perbedaan gelar dan kayak gitu-gitu jadi kendala untuk percintaan.
Iya.
Kita lanjutkan ke netizen kedua, Santika RW bilang kalau.
Oh, anak RW ini.
Stereotip yang sering dia dengar adalah. Kalau apa kan kuliah di PTN, masa nggak bisa jawab? Anak PTN kan pinter-pinter.
Oke.
Stereotip anak PTN pinter-pinter. Menurut lu sebagai anak PTN?
Yang lulus sorry, kita semester, anak swasta di sini.
Yang lulus 12 semester?
12 semester? Wah, belum mana ada. 9.
Iya. Beda 3
doang. 3, terus setahun setengah anjir beda 3. Bangsa. Beda 3 doang. Kecuali beda berapa minggu tuh.
Gue tuh mikirnya 9 semester kayak 9 tahun gitu. Kayak lama gitu.
Oh, cuma beda 3 semester doang. Ya, gimana menurut Tepik sebagai anak PTN? Pernah gak sih sering dibilang anak PTN itu pinter-pinter?
Karena mungkin gini, sebelum masuk COVID, PTN yang istilahnya punya nama besar kan, ya kayak UI gitu kan, melahirkan orang-orang yang pinter-pinter segala macem, terus kayak ITB gitu kan, terus UGM, mungkin enggak dari itu juga gitu.
Oh, mungkin dari situ kali ya, karena yang terdengar kan
berarti maksud lo Untirta kecil.
Kebanyakan orang taunya PTN yang gede-gede itu kan kayak UI, ITB.
Iya betul, bahkan orang-orang bisa tahu mana emang banyak yang gitu.
Iya, kalau lu sendiri pernah gak dapet stereotip itu? Lu kan anak
enggak
Untirta.
Sih gua.
Iya, tapi orang pinter nih.
Enggak sih, gua gak pernah ngedenger ada anak PTN itu yang pinter. Kalau ke gua ya, karena gua mungkin mahasiswa Untirta kali ya.
Enggak, tapi bisa.
Kenapa emang kita mahasiswa Untirta?
Tapi bisa jadi memang variabelnya lu terpenuhi, lu bisa menjawab, mungkin.
Mungkin ya. Cuma kalau gua, gak ada sih yang pernah bilang ke gua secara langsung gitu. Paling yang denger-denger, cuma kalau gua kan gak gua google sih, biasa aja. Kalau memang mereka menganggap kami yang PTN ini pinter, ya mungkin itu doa. Kalau memang tidak pinter, ya itu ya terserah mereka gitu ya kan.
Tapi karena, menurut gua nggak gini mungkin pandangan orang tentang PTN mana itu cuma karena ini aja sih, bisa survive aja, bukan biasa survive apa bisa karena dia bisa menumpas, anjir menumpas lagi. Bukan menumpas sih bahasanya,
menyelesaikan.
Tapi, bukan bisa mengalahkan mungkin ya. Orang banyak orang ribuan orang yang pengen masuk PTN mungkin itu salah satunya. Padahal banyak variabel kayak misal variabel gue milih PTN tapi gue masuknya kelas yang jarang peminatnya bisa jadi.
Iya betul.
Iya kan?
Betul.
Dan misalnya gue PTN yang mungkin baru masuk PTN yang jadi ya yang ada akreditasinya masih itu jadi peminat masuk PTN itu juga jarang gitu bisa jadi juga gitu. Jadi nggak semuanya harusnya bisa.
Ada faktor lain di luar itu. Kalau menurut gue sih stereotip ini dibangun bukan hanya dari level universitas ya, jadi dari level sekolah pun sudah dibangun. Kayak misalkan,
oh iya benar.
Ya kan, teman-teman adik-adik kita kan kayak, nggak dapat negeri, yaudah swasta aja. Kan yang dituju pertama pasti yang negeri.
Ya itu tadi gitu. Kita pernah ngomongin kan dulu,
iya,
kenapa ke apa PTN versus PTS kan?
Itu mungkin ya stereotipnya yang dibangun udah
betul,
dari.
Betul, stereotip media memframing sampai menjadikan itu stereotip kalau orang-orang pinter itu masuknya PTN gitu.
Iya,
karena
iya.
Mungkin juga PTN dulu kan memang kampus-kampus yang pertama-pertama kan gitu kan yang paling gede. Itu hal-hal yang biasa lah, semua sama gitu kan. Banyak kok yang lulusan PTS pinter-pinter gitu kan.
Iya.
Malah mungkin karena dia enggak hoki aja gitu kan. Enggak hoki aja masuk karena memang dia maunya ini nih, jurusan nuklir di PTN apa gitu kan.
ITB.
Oh, ITB. Ya emang karena ada yang lebih pinter aja gitu dia jadi kalah gitu sebenarnya nggak masalah. Jadi ya sampah lah ya. Stereotip itu sampah nggak sih?
Sampah.
Oke, selanjutnya ada dari Anissa Fauzia, stereotip apa? Pertanyaan kapan nikah? Lah ini mah bukan stereotip.
Ini memang sudah kodrat tuh loh, ini pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan.
Stereotipnya kayak dia udah berumur gitu.
Oh, ya. Oh, mungkin itu. Kali ya.
Iya.
Konteksnya ke sana.
Lu udah berumur tapi lu belum
nikah.
Apalagi cewek kan, apalagi cewek.
Betul.
Gitu.
Iya,
benar sih ini benar sih, ini benar.
Nah, gitu. Menurut lu masalah umur dan pernikahan.
Pusing gue.
Lu kenapa pusing
kok? Studio kita aslinya lagi mati,
Bro. Oh, iya,
jadi,
sama ini.
Gila banget.
Kayak ini sebiji jagung.
Kayak di sauna.
Gila nih gue dari tadi kipas-kipasnya anjir.
Kalau ada beras ini udah jadi nasi nih.
Kalau ada telur udah jadi telur rebus ini.
Gimana lu dari teman? Lu dulu yang mau nikah dulu.
Iya.
Umur dan stereotip
enggak ya kali
ya pernikahan ya itulah. Ya mungkin dia stereotip kalau orang-orang yang berumur ditanyain terus nih kapan nikah, kok enggak nikah-nikah gitu.
Kalau menurut gua ya orang yang nanyain itu mungkin wajar ya karena yang ditanyanya pun umurnya sudah mencapai umur yang
matang
buat nikah.
Umur gitu. Matang itu seberapa?
Indikator kematangan umur usia ini kapan sih sebenarnya?
Kalau menurut undang-undang
18.
Enggak dong. 21 dong sebenarnya. 18 itu lu dikategorikan sebagai apa orang yang udah beranjak dewasa. Itu 18 tahun. Dan 18 tahun itu 20 bahkan di undang-undang yang lain itu kewajiban orang tua untuk apa menafkahi dan itu sampai 21 tahun tahu gua. Sampai 21 tahun.
Berhenti ya berhenti menafkahi.
Betul.
Tahu gua sih di undang-undang 18. Cuma ya
18 tahun itu dianggap lu sudah siap untuk menikah kan.
Iya.
Apa maksudnya berarti bukan berarti itu kematangan umur.
Iya.
Makanya menurut
gua secara undang-undang ya.
Nah, kalau indikator kematangan umur tuh apa sebenarnya yang menjadikan dia udah matang gitu, umur lu udah matang gitu.
Kalau misalkan bahas soal kematangan umur, mungkin balik lagi kayak tadi misalkan kita nyari jodoh dengan misalkan kita ketemu sama pasangan kita yang pas, komunikasi kita pas gitu segala macem, nyambung atau segala macem dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakuin selama udah umurnya udah matang ini, ya mungkin itu bisa dijadiin faktor buat ya umur dia udah matang buat istilahnya udah lanjut buat nikah atau hal yang lain gitu. Tapi kalau buat balik lagi sih ke pribadi masing-masing untuk takaran umur matangnya masing-masing buat nikah itu kan balik lagi ke pribadi masing-masing kan. Ada yang mungkin gue mau kerja dulu deh, gue mau istilahnya gue mau banyak duit dulu, gue mau banyak relasi dulu, gue mau banyak temen dulu nih, gue mau happy sama diri gue sendiri, gue mau bahagia diri gue sendiri dulu. Ya mungkin ada yang baru 30 tahun baru menikah kan, kayak kemarin si Adit Insomnia baru 35 tahun
nikah kan ya. Tuh cocok banget sih. Perutnya mati tuh.
Ya, ya itu kan itu balik lagi per pribadi masing-masing gitu. Ya nah, kalau misalkan
kalau lu kenapa pertanyaannya pengen cepet nikah nih di umur sekian?
karena target juga.
Oh, target. Oke, oke, oke.
Dan tapi seumuran Wawan kalau menurut gue sih enggak dikategorikan cepat nikah gitu tuh, mau cepat nikah.
Oh, karena biasa aja ya.
Heeh, biasa aja.
Biasanya umur-umur ditanyain itu ya umur-umur 28 sampai 30 ya.
Bahkan siswa gue tuh SMK
ditanyain kapan nikah.
Bukan, udah lulus, kerja setahun pun mau nikah gitu.
Oh, oh.
Cewek.
Cowok ada juga yang cowok gitu.
Ya mungkin
tuan gue
enggak, enggak, tapi kategori pertanyaan itu muncul biasanya kan apa di umur-umur 28 sampai 30 tuh biasanya tuh. Di umur-umur 25 mah harusnya ya elah biasa
aja. Gua kalau kondangan ke saudara gua umur 24 tetap aja ditanyain begitu.
Sama mungkin juga faktor lingkungan juga sih.
Mental menurut gua gini sih, salah satu kematangan ya, kematangan umur siap menikah atau berkeluarga itu adalah mental sih yang paling penting. Ya kan sih, betul. Kayak lu tuh lu udah punya mental untuk membangun keluarga belum sih gitu kan? Lu udah punya mental sebagai seorang ayah belum sih gitu kan? Kalau ngomongin finansial, ya lu bisa ngejar lah finansial seberapa sampai kapanpun gitu ya.
Iya, masih bisa dikejar.
Masih bisa dikejar lah secara finansial, tapi secara mental lu udah siap belum gitu untuk menanggung apa bukan menanggung ya. Iya. Mengarungi mahligai percintaan dan hubungan lu kan, badai di mana-mana dan sebagainya. Entar lu udah punya anak, lu udah siap belum mental nih untuk didik anak lu gitu. Persiapan itu sih yang paling penting menurut gua. Dibanding finansial ya.
Pemikiran lu udah bukan sendiri lagi. Lu udah berdua. Lu udah hidup berdua.
Betul.
Lu bakal hidup itu selamanya. Bakal
betul.
Sampai nanti.
Apalagi kalau kayak misal kayak banyak anak muda sekarang kan kayak apa masih suka berpetualang ya. Kayak cowok nih kayak Opik nih. Dia masih suka nempok-nempok sini kan.
Oh iya.
Jadi kayak harus berpikir matang-matang gitu kalau pengen menikah. Apakah nanti dia udah nikah akan siap untuk dimasakin sayur asam terus sama bininya, atau dia mau nyobain rendang nih ya kan,
berarti cari yang
suka
masak rendang gitu.
Itu bahaya sih, jadi mental sih sebenarnya. Oke, selanjutnya stereotype yang ketiga, yang keempat itu adalah
asik ya ngomongin nikah ke gue endorse gitu apa gitu.
Selanjutnya adalah dari Enggar.
Wow, Enggar bos, Enggar
Enggar, ayo ini seru ini.
Oke.
Okay. Okay. Enggar mau apa? Kita lihat stereotip yang sering dibicarakan orang adalah.
Oke. Okay. I'm listening.
Orang Padang pelit katanya.
Orang Padang
tuh. Enggak ah, orang gue beli nasi Padang aja banyak banget porsinya.
Bisa kok gue minta nambah kuah bisa.
Iya, enggak pelit enggak ditambah lagi harganya. Iya enggak sih? Tapi orang emang Padang. Tapi emang ada,
emang Jawa.
Ada.
Enggar orang apa sih? Jawa.
Jawa. Jawa kan?
Iya Jawa.
Oh. Emang lu sering sama Enggar ketemu orang Padang pelit-pelit kok gimana? Kok bisa aku bisa
dia? Gua pun ya baru tahu dia ngomong orang Padang pelit kata gua. Orang Padang pelit menurut gua enggak sih, kalau menurut gua etnis ada yang pelit, ada yang
ya, semuanya ada sih ya, kayak kita nih Jawa ada aja yang pelit gitu kan. Biasanya kan orang-orang Jawa itu dibilangnya sudirun.
Ya, mungkin lebih memperhitungkan gitu kali, matang-matang.
Enggak, sebenarnya oknum aja kali. Iya. Emang ada yang prinsip bukan kulit sih, mungkin berhemat aja.
Iya, memperhitungkan dulu gitu.
Enggak semua orang gua makan nasi Padang banyak banget dikasihnya.
Ini mah dia dendam ke Sumat.
Oke.
Mungkin dia pernah punya pengalaman empiris langsung kali ya dengan salah satu gitu.
Betul.
Oke, selanjutnya. Tapi ada lagi loh sebenarnya kalau yang tentang etnis ya, kesukuan, stereotip itu ini loh, kayak orang Manado tuh dibilang orang yang mendahulukan gaya.
Maksudnya
kayak dia nih mau keluar doang nih, mau keluar pakaiannya udah kayak mau kantor, mau keluar
pusat. Serius?
Iya, ada
gak cuma Manado, gak cuma Manado.
Apa?
Orang
apa?
Kresek juga banyak.
Ada, jadi ada stereotip
kayaknya emang gitu. Semua daerah kayak gitu ya disini.
Dan orang Manado tuh biasanya suka
glamour.
kemeriahan oh. Glam, ya satu kan glamour, kemeriahan itu kayak pesta-pesta gitu, sedikit-sedikit apa pesta gitu.
Tapi
itu
mungkin,
stereotip ya,
mungkin itulah yang apa membangun kepercayaan diri teman-teman dari
mungkin dari situlah.
Iya.
Wah, gue biar di kampung gue pengen ini nih, gue harus bekerja lebih keras nih.
Itu
salah satu bisa jadi motivasi buat mereka betul, kan. Betul gak?
Betul.
Oke, yang lain. Dari Haifa Ambar. Dia bilang, cewek Sunda matre.
Cewek Sunda matre.
Dia emang?
Dia Sunda.
Oh, berarti matre dia?
Enggak dong. Oh. Wah, kamu.
Lo enggak, saya. Berarti itu namanya generalisasi kan?
Iya, enggak. Maksudnya,
gitu.
Gini, maksud gue, mungkin ya, matre. Kayaknya cewek Sunda manusia, bukan matre.
Kering banget, bos.
Nah, tapi ada korelasinya, korelasi matrai ya. Mungkin gini, cewek itu kan butuh kepastian, ya kan? Dibilang matre, karena matre itu kan fungsinya apa? Sebagai penanda tanda tangan, ya kan, perjanjian atas kesepakatan kan, ya enggak? Nah, mungkin dari situ tuh konsep-konsep matre itu bisa semua cewek tuh, bisa semua cewek kayak gitu, karena ya mereka butuh kepastian, ya kan? Kita butuh dipastikan dan sebagai disebut matrai gitu. Mungkin bukan
pro kontra juga ya soal iya. Matre ini ya. Mungkin apa yang bisa ngebedain ini tuh matrenya nggak berlebihan atau gimana gitu ya? Mungkin ya sesuai kebutuhan aja gitu.
Terus kadang-kadang cowok juga brengsek-brengsek sih.
Iya.
Brengsek kayak, ih kok kamu nggak make up-an sih gitu kan? Ih kok kamu baju kayak gini? Tapi dimintain uang buat perawatan nggak mau. Ya.
Ada tuh kayak gitu.
Untung saya sukanya cewek-cewek yang natural, nggak suka yang
gitu. Betul.
Jadi lebih ngirit.
Agak bingung juga kalau ngebahas ras dan mau kita ini ya. Khawatir.
Enggak, kan ini kan stereotype.
Iya, betul, stereotype.
Kita udah disclaimer di awal.
Iya, betul.
Oke, selanjutnya ada dari Hai Dinda. Dinda, Hai Dinda. Stereotype-nya adalah jangan gemuk-gemuk, nanti nggak ada yang mau. Wow, stereotype terhadap orang gemuk. Padahal...
Tapi nih, sebentar. Ini stereotype yang gue denger baru-baru sih sebenarnya nih. Kalau misalkan orang gede tuh ya orang suka makan, kalau enggak yang enggak punya enggak pernah olahraga. Kalau
iya iya benar sih.
Iya
gemuk. Biasa sih kalau ya ini juga baru sih.
Iya baru.
Menurut gua kayaknya biasa yang gua denger itu stereotype adalah orang gemuk, wah tukang makan nih, gitu. Ah, iya. Apa rakus nih apa
iya, rakus.
Gitu. Tapi ini dibilang enggak ada yang mau gitu.
Wow.
Kenapa ya? Tapi menurut gua ya kalau ngomongin enggak ada yang mau berarti kan preferensi. Nah, preferensi orang kan beda-beda deh.
Kalau
kita lihat aja ada kan ya kita pernah ngomongin masalah fetish. Di Pornhub aja, di YouPorn, situs-situs XXX itu.
Situs
itu,
apa itu?
Itu aja ada kategori BBW, men. Iya kan? Big body woman gitu kan. Jadi kayak, ternyata ada juga gue yang suka sama orang gemuk.
Big
jadi
black. Gak masalah. Karena dibayar belum?
Hah? Enggak, tapi ya ada juga. Ada juga, ya kan? Ya jadi gitu.
Cuma ya...
Itu sekali lagi preferensi.
Iya sih.
Ada yang orang suka yang kurus banget, ada yang ideal, ada yang pengen yang sama yang gemuk gitu kan. Ada yang pengen yang perutnya buncit.
Yang penting kan punya cuan.
Yang sekali lagi bukan cuan, yang penting ini apa punya frekuensi yang sama. Bukan cocok ya, tapi bisa menyamakan frekuensi gitu. Selanjutnya Hai Dinda lagi, ada dua dia. Dia bilang jangan pinter-pinter amat jadi cewek, nanti cowok jadi merasa enggak ada harga dirinya.
Ya balik lagi ke frekuensi tadi.
Tapi iya sama kayak yang tadi yang pertama iya. Kan dibilang masalah S2 juga tuh. Cuman satu lagi sih. Memang terkadang ya, gue nggak tahu ya ini stereotip lagi sih. Tapi gue mengalami beberapa pengalaman empiris ya. Kayak sometimes cewek yang apa yang punya pekerjaan dan penghasilan lebih tinggi dari pria memang terkesan apa namanya bisa menimbulkan keributan di dalamnya gitu
karena
kayak misal nih apa namanya bini lu adalah jabatannya di bawah GM. Menteri langsung nih misalnya GM deh general manager tapi lu hanya seorang buruh biasa yang gajinya UMR misalnya gitu kan
sih,
biasanya. Nah nanti ketika di pertengahan rumah tangga tuh biasanya ada keributan-keributan kecil terkait finansial terus jadi besar biasanya. Ya, bukan biasanya ya, itu pengalaman empiris gue gak mau menyebutkan, tapi ini salah satu contoh yang gue sebutkan aja gitu.
Dan hal-hal yang kecil kayak gitu sangat sensitif ya.
Nah sekali lagi, kalau yang kayak gitu itu harusnya udah diomongin di awal sih kayak, ini gue kayak gini kita komunikasikan, kalau misalnya ada apa-apa gini-gini. Nah sekali lagi, pria masih punya kendali di hubungan rumah tangga. Ya kan dia yang bisa ini ya udah daripada lu kayak gitu daripada kita ribut-ribut ya udah lu mendingan ngurusin anak aja deh gitu atau enggak ya gimana lah caranya berkomunikasi biar semua itu nggak terjadi karena hal-hal yang seperti itu gitu. Ada ketimpangan sosial ya. Makanya kan dari dulu kita sebutkan inget bibit bebet bobot ya kan
gue mau ngomong bebet tadi.
mungkin itu ada apa itu positifnya tuh ada apa moto kayak gitu tuh cari orang yang sama bibit-bibit bobotnya gitu. Kalau di Islam itu ada sebutannya adalah cari yang sekufu gitu kan. Sekufu yang sama gitu. Itu sekali lagi itu stereotype. Ada lagi dari Ayub Angga Direja. Woi, kita ini dulu kasih selamat dulu. Dia baru menikah hari ini. Selamat Bang Ayub. Mentor saham saya.
Sama Was.
Dan apa? Dia pernah ini kan ngobrol ngobrol random sama kita terkait saham dan investasi. Dia bilang, "Lah, lu orang Paskem." Buset. Stereotype orang Paskem. Iya tuh brengsek.
Enggak nih, gua mau cerita dulu soal gua kalau kuliah gitu. Orang Paskem kan. Kalau misalkan gua baru datang di kampus nih. Him, kok lu lengkap amat? Pakai jaket panjang, sarung tangan. Lu anak Paskem ya gitu. Brengsek. Ya iyalah, emang kenapa? Kayak dari kutub apa gitu kan pakai lengkap banget kan gitu kan ya. Pakai ini segala macam
truk. Saking kosoknya kita men.
Saking kosoknya, saking panasnya, saking kita ketemu truk mulu kan.
Betul 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 betul.
Ya gitu tiap pagi.
Kalau gua enggak
tanya gitu.
Kalau gua enggak. Tinggal di mana? Di Pasar Kemis. Di mana tuh?
Gila ya, pada enggak tahu Pasar
padahal Kemis. Padahal gua enggak mau nyebutin yang di sini kan sidang sarinya kan. Pasti enggak ada yang tahu nih. Yang tahu pasti Pasar Kemis, Pasar Kemis enggak ada yang tahu. Terus berapa jauh dari sini? Ya 37 kilo lah, itu pas di kampus tuh gue, wanye.
Orang tuh mana tau ini Cikupa loh.
Dan kalau misalnya kita, udah lu ke rumah gue aja. Anjir, males lah gue ke pelosok, ya banget. Anjing.
Selalu pikir. Padahal Pasar Kemis maksudnya masih ke kota-kota.
Iya, kan? masih terlihat seperti kota gitu sebenarnya.
Sekarang kita
semua ada, Magdi. Semua ada. Di kolam renang ada banyak.
Ada iya,
banyak. Bioskop ada satu.
Sekarang kalau
kalau gua sih itu
mall banyak
namanya
mall apa
kuliah di
tokonya ya
itu Giant
tokonya
belum plaza Kota Bumi
oh iya benar
terus yang bekas Giant sana kan jadi mall juga kan City Plaza ya, betul, ada 3 ada mall ada satu lagi mall yang di itu perempatan Pasar Kemis
tokonya
ya sebelah itunya perempatan ya di Pondok
Ruko.
Ada Janji Jiwa,
oh iya.
Ada Kopi Lain Hati,
Kopi Kenangan,
wow, ada Haus,
Gelek.
Kok gelek sih?
Ada.
Oh iya, iya, gelek. Ada Munim ada tuh. Ada. Gak majunya Pasar Kemis bisa sekarang kan?
Ada Sabana.
Iya, orang-orang sekarang gak usah.
Ada Pijet Plus Plus.
Oh itu mah, situ doang kayaknya yang tau.
Ya. Ya, itu kan Pijet Plus Plus itu biasanya ada di tempat-tempat yang perkotaan. Pijet Plus Plus. Tapi di Pasar Kemis ada, berarti Pasar Kemis kota kan?
Tahu banget nih kayak
Kopi itu. Kan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada dari Isabel Ara.
Banyak ya?
Ada nih yang terakhir, ini yang terakhir.
Okay.
Isabel Ara. Anak beasiswa kok enggak bisa jawab pertanyaan kayak gini? Salah pilih kali. Wadah.
Anak beasiswa. Oh iya, iya. Enggak bisa bertanya.
Enggak bisa jawab pertanyaan.
Jadi dianggapnya gitu. Anak beasiswa tuh pinter banget gitu.
Gimana anak beasiswa?
Tapi emang kenyataannya gimana kalau anak beasiswa tuh?
Enggak tahu. Saya
mungkin kan ada apa namanya? Grade-nya kan kalau anak beasiswa
iya, iya.
Gitu. Oh ini mencapai gimana? Grade.
Oh anak ya. Beasiswa nih, anak
beasiswa
nih. Anak beasiswa nih.
Mana ada? Beasiswa orang tua mah iya. Ya itu mungkin kan karena anak beasiswa udah mencapai grade atau bisa lebih dari grade yang ditentukan jadinya
seharus.
Orang-orang anggapnya kan
ya sama kayak PTN tadi ya.
Iya, dia bisa menjawab hal apapun ya kan. Apakah Limbat bisa bersuara?
Iya betul.
Itu seorang
kenapa ayam suaranya petok-petok? Kenapa nggak meong?
Seorang Tesla pun nggak bisa.
Iya.
Kok Tesla sih? Elon Musk gue nyebutin Elon Musk malah.
Iya kayak gitu. Iya kalau siapa nih yang anak beasiswa di sini?
Lo.
Lo.
Iya gue sih pernah merasakan itu ya sebagai anak beasiswa. Gue merasakan ya pernah sih kayak tapi alhamdulillahnya itu nggak terjadi di gue gitu, alhamdulillah tidak terjadi di gue. Mungkin karena gini satu faktor ya, merasakan tekanan ya, bukan ini sih, maksudnya tekanan itu kayak gue sebagai anak beasiswa gue harusnya punya nilai plus tuh ya, nilai plus kenapa gue bisa dipilih untuk bersekolah tanpa membayar ya, berkuliah tanpa membayar dan lain-lain gitu. Ya gue mesti menunjukkan nilai plus itu sebenarnya. Itu motivasi buat gue sendiri sebagai penerima beasiswa gitu sebenarnya. Nah terkait yang kok anak beasiswa nggak bisa jawab ini, nah alhamdulillahnya gue belum pernah mendapatkan pertanyaan itu. Mungkin
kalau misal nih lu dapat pertanyaan itu sekarang, lu jawabnya gimana?
Kalau gue nggak semua orang harus tahu pertanyaan itu gitu. Orang harus tahu, harus bisa menjawab pertanyaan itu. Iyalah. Mungkin karena aspek gini, apakah pertanyaan itu relevan
sesuai dengan
bidang gua, ya kan? Iya. Apakah banyak variabel kan sebenarnya, kayak gini nih. gue juga selalu berpandangan kayak gini, ini sebenarnya masalah komunikasi. Kayak masa sih kadang lu pernah nggak sih lu ngobrol sama orang dibilang kayak gini, ih lu baru tahu sih, kok lu bisa sih baru tahu itu, kan seolah-olah emang harus banget ya tahu gitu ya kan. Kayak kenapa sih nggak lu bilang, kalau misalnya lu lagi menjelaskan terus lu tahu nggak gitu kan. Kalau misalnya nggak tahu udah lu nggak cukup nggak apa, misalnya ada pertanyaan ih lu baru tahu ya, itu sampai di pikiran lu aja, nggak usah disebutin di mulut gitu. Kayak oh iya tapi apa, jadi kisahnya apa, ceritanya kayak gini kan bisa, nggak usah ih masa sih lu baru tahu, kayak
mencandakan.
Iya seolah-olah emang gua harus banget ya tahu gitu. Iya nggak sih, kayak apaan sih, kan kita juga manusia biasa ya, banyak hal variabel yang membuat kita harus tahu atau tidak tahu masalah itu gitu kan. Nah ada lagi kayak gini nih, ketika berbicara misalnya harusnya tuh kayak gini ketika menyampaikan pendapat, emang harus ya, ngerti gak sih, kayak lu menikah harusnya nggak kayak gitu, emang harus ya gitu kan, nggak harus, kenapa sih nggak pakai kata yang baik gitu, kayak better, menurut gue better gini deh gitu, lebih enak gak komunikasinya. Oh, yang kayak gitu tuh baik. Iya, seolah-olah tuh semua tuh harus sama dengan lu gitu, kayak harusnya tuh kayak gini, nggak kayak gitu men gitu, ngerti gak sih, kayak aduh banyaklah hal-hal yang sebenarnya itu masalah-masalah komunikasi juga gitu. Nah kalau lu sendiri nih, stereotype apa yang biasanya lu temuin
ke individu?
Iya.
Enggak sih.
Enggak pernah
kalau ke individu, ke gua sendiri enggak pernah dengar secara langsung gitu. Kalau mungkin ke orang-orang lain gitu, kayak misalkan ya tadi orang gemuk itu orang yang malas ataupun
iya.
Atau apa namanya? Oh, orang gemuk nih cocoknya jadi kiper aja loh gitu.
Ya kan? Sering terjadi.
Ya, itu
sering terjadi. Ya kan? Jadi, itu sering terjadi.
Kalau enggak kiper,
enggak ada yang
anak gawang nih.
Iya, gitu. Sering terjadi.
Itu yang badannya gede ya kan. Jadi kesannya kita ngelihatnya kayaknya gawang bakal ketutup.
Lu contohnya teman kita di Mas Putra itu beneran loh.
Iya sih, cuma nggak bisa nunduk begitu juga bisa.
Susah turun.
Iya, susah turun.
Cuman memang ada faktor lain. Kenapa kita kemudian itu mungkin waktu dia jadi pemain memang susah lari ya, aja, capek aja
betul,
gitu.
Capek. Jadi cocoknya mungkin jadi kiper yang
lari-lari.
Betul. Dia cuma tunggu, tinggal ngomong. Gitu.
Terus ada lagi nggak sih kayak stereotip apa ya? Apa sih namanya? Lu kan gini, lu kan udah kerja. Masa lu gak bisa sih beli kayak gini? Lu pernah denger gak sih kayak gitu-gitu?
Lu udah kerja sih gak beli?
Enggak sih.
Kayak gitu-gitu?
Enggak sih kalau gua. Kayak gak pernah denger ya.
Pernah merasakan atau pernah...
Apalagi merasakan. Kedenger aja
gue. Lu sebagai, oh iya, banyak gak sih? Lu kan sebagai guru nih. Stereotype guru dan guru honor. Karena banyak nih pertanyaan nih.
Kalau ke gua langsung gak pernah. Cuma kan ya itu tadi ke orang-orang. Kayak apa namanya, guru honorer stereotipnya tuh kayak yang gimana ya, apa namanya,
nggak punya duit
terus kita langsung ngomong aja gitu,
nggak, gue lupa stereotipnya tuh apa aja,
saking banyak,
banyak. Kayaknya problemnya berat banget gitu guru honorer,
nggak ada uang bensin ya. Terus juga apa namanya kita lebih banyak ngasih ke murid gitu tuh, uang penghasilan kita dikasih lagi kembali ke murid. Kayak misalkan ada murid gak punya sepatu ataupun kaos kaki pun gak ada, akhirnya kita ngasih yang punya kita tuh biar dia bisa sekolahnya tuh lebih nyaman. Itu udah gue lihat langsung dan gue juga merasakan langsung gitu.
Oh, lu mau ria ceritanya ini?
Enggak, kan merasakan ada orang yang memberi itu gitu,
hadiahnya.
Iya.
Pak, duh saya nggak bawa pulpen, Pak. Ih, kamu padahal anak bos ini juga. Ada juga yang gitu sih sebenarnya.
Dia padahal itu secara teknik kan. Lu anak bos sih, enggak bawa pulpen.
Iya, gitu.
Tapi ada lagi, Pik. Tadi sebelum kita berbicara di sini, Opik tuh bilang kayak gini. Ada satu teman kita, ada satu teman kita, ya kan? Cewek gitu. Ngefollow kita berdua doang ya, Pik, ya? Yeah. Ngefollow kita berdua doang di Twitter gitu. Kita berdua doang di Twitter. Gua enggak tahu, tapi pas kita cek memang following dia enggak ada teman-teman yang lain ya, yang seangkatan atau yang di sekolah, cuma kita berdua doang. Nah, si Opik ngomong kayak gini, duh, pengen gue sama dia. Kalau misalnya itu, wah, gue pepet aja lah gitu, kata Opik tuh, kata Opik.
Spill dong.
Karena orang kaya. Orang kaya dan punya, gue gak mau spill, karena ada lu di sini, Iwan. Karena orang kaya, ya kan, dan ternama lah ya, bapaknya udah ternama ya, gitu kan. Nah, langsung gue gini, udah sarankannya, Pik, coba lu buka handphone, terus lu ke menu home, pilih kamera, putarin layar lu ke hadapan lu, ngaca. Lu ngaca dulu deh gitu, coba lu pikirin.
Ya, ya gitu dong, Pik juga gini-gini juga.
Tapi kalau misalkan itu terjadi, waduh itu betul-betul
fenomena ya?
Dunia Disney.
Ya apa ya? Dream. Ya usaha mah nggak ada.
Dreams come true.
Usaha nggak mengkhianati hasil sih.
Tapi bener Pik, udah sebelumnya sebelumnya udah terjadi kok. Terbukti loh waktu dulu kan. Iya kan? Iya kayak gitu. Oke. Okay. Selanjutnya, lu kan pernah nggak dengar stereotip-stereotip yang lain tentang apa gitu?
Kalau misalkan gue dibilang gini, kalau stereotip jalan-jalan mulu gitu banyak duit itu stereotip nggak sih?
Ah, itu bisa jadi tuh.
Jadi kayak gue kan kalau setiap jalan tuh pasti story kan. Jadi pasti ada komenan jalan-jalan mulu nih banyak duit gitu kan. Mm.
Tapi emang iya kan, tapi lu kan emang jalan-jalan kan emang butuh duit.
Kalau ada banyak duit, gak bakal jalan.
Enggak, gue mau ngurusin aja, jajan itu gak perlu mahal gitu loh.
Enggak sih, orang gue ngeliat-ngeliat dia jajannya mahal-mahal dulu ya. Di restoran-restoran dulu ya.
Belanja baju.
Kita mah cuma makan rindi.
Apalagi kita, kaum sudra.
Iya, kaum sudra.
Kaum sudra gak pernah jalan-jalan loh.
Iya, kita mah
proletar. Cuma mengadu mentega. Iya.
Kan gue punya pasangan Opi, gue nge-treat pasangan.
Emang gua harus ya punya pasangan dibawa kayak gitu terus ya?
Ya, ya wajar lah kan.
Treatment ya.
Iya lah, kalau itu kan ya nanti juga merasakan lah gitu loh.
Gitu. Bukannya, tapi Opi gue pernah. Pernah kok, pernah.
Oh pernah? Oh, oh
iya. Dia pernah. Dengan duit kemahasiswaan.
Ya kalau
astagfirullahaladzim.
Ada lagi, satu lagi gue ingat. Stereotip orang Jawa.
Kenapa tuh?
Halus, pelan gitu, kalau ngerjain apa-apa pelan.
Tapi jawabannya jawab mana? Kalau misalkan soal pekerjaan, mungkin lebih apa ya?
Nyebut karena ada moto alon apa? Alon-alon asal kelakon gitu loh.
Enggak, ada sebutan satu lagi apa ya? Kalau orang Jawa itu istilahnya kerjanya cepet, kayak nurut gitu. Makanya kan banyak meme berterbaran tuh kalau kuli apa misalnya kuliner dari Jawa tuh cepat kerja segala macam kan.
Sama kayak gitu.
Iya, lah itu Borobudur cepat kan bikin.
Borobudur kok Borobudur sih? Roro Jonggrang Prambanan.
Ih, kulinya dari mana? Jawa.
Emang zaman dulu udah ada Jawa ini. Pasti Borobudur. Enggak, Borobudur kan Nabi Sulaiman. Oh, iya. Kalau teori.
Boleh di mimpi.
Ada satu lagi. Oh ya, gue inget satu lagi. Orang Batak.
Kasar ngomongnya.
Enggak, bukan. Keras. Bukan kalau enggak jadi enggak stereotip.
Kalau jadi tukang angkot.
Bukan. Stereotip ini stereotip anak hukum.
Oke.
Okay. Semuanya pasti bermarga. Orang Batak semua.
Ya memang iya kan.
Kenapa? Kok memang iya? Kenapa?
Iya kan maksud gue itu ras mereka gitu tuh pasti kan berkumpul.
Bisa jadi sih, cuman
diarahin juga sih.
Oh, ini karena juga kan iya ada organisasinya juga.
Tapi iya juga sih, kenapa ya pasti kalau lawyer tuh banyak kan, wah orang Batak lagi gitu
situ
kan.
Situ orang.
Terus tadi ya terkait apa sopir terus tambal ban kayak iya. Wah itu juga sih ya kan. Iya. Kenapa ya banyak diasosiasikan ke sana gitu?
Gue pernah ini gue lupa sih bahasan di asumsi di YouTube-nya asumsi tuh soal
distrik kan. Batak.
Iya distrik ya. Kenapa?
Kerah biru itu.
Distrik. Ya, beda sama kerah biru.
Kerah biru itu asumsi kan?
Iya, cuma
beda bahasan.
Oh, beda bahasannya. Ya ini tuh udah jadi kehidupan mereka kalau supir segala macam, mereka datang segala macam.
Karena memang background sebelumnya iya, udah jadi
dan
supir.
Enggak, bro. Jadi kalau background sebelumnya mereka kayak nelayan, ada petani ada. Cuma dulunya kalau di Jakarta ya kenapa teman-teman dari marga Batak ini, marga Batak, suku Batak ini apa namanya? Banyak yang jadi supir atau tukang tambal
ban.
Karena dulu pekerjaan supir ini itu sangat menjanjikan.
Menghasilkannya banyak.
Menghasilkannya banyak. Sampai mereka akhirnya beli angkot lagi, ya, beli mobil bis lagi, ya, terus ya, juga ngajak yang dari kampung saudara-saudaranya buat jadi kerja itu lagi gitu-gitu, akhirnya jadi
dan ya, dan salah satunya tambah beban juga itu menghasilkan.
Iya, betul.
Lu serba bayar sih moda transportasi kan pakai ban semua kan, dan ya mungkin itu ya karena memang perspektif mereka ya. Ada lagi satu perspektif lagi kan, kalau orang Batak itu kalau lu udah merantau, lu harus, lu gak boleh pulang kalau sebelum sukses mungkin gitu kan.
Iya.
Gitu kan? Itu. Maksudnya yang ya lu harus pulang aja gitu. Anti pulang kalau belum sukses ya. Secara konsep bisnis ya, itu enggak bakal mati gitu. Transportasi dan tambal bannya yang ngikutin terus itu enggak bakal mati gitu.
Apalagi menurut gue sekarang ban-ban sekarang itu didesainnya buat cepat habis kayaknya.
Gila lu sampai bahas begitu, Pik.
Oke, okay. Kayaknya kita udah banyak bahasan nih, udah 40 menit dan ditambah yang tadi ya, ngomongin yang viral udah 20 menit, udah kayak sejaman nih. Karena mungkin karena kita dalam seminggu ini banyak bahasan dan ini kan.
Jadi apa namanya?
Terkumpul semua sekarang.
Jadi bom waktu.
Bom waktu, betul. Oke, okay, kalau begitu ada lagi nggak yang mau disampaikan? Udah,
cukup sih gue.
Terkait skarotep. Oke, okay. Pada intinya. Gini deh, semua itu kan pada intinya adalah kita nggak, jangan melihat sekelompok orang dengan penilaian tertentu gitu. Lu lihat lagi, maksudnya ada background, ada banyak variabel yang harus dilihat kan. Kayak misal backgroundnya dia memang seperti itu, ataukah apa namanya, apa ya variabelnya lah intinya. Karena gue ingat banget kalau kata Darwin ya, Darwin dia bilang kalau memang secara habitual non verbal nih, secara non verbal itu dia ada gennya, memang sesuai apa keturunan gitu. Jadi kalau misal lu di Jawa habitual lambang tangan lu jari dua kayak gini misalnya menandakan peace gitu, non verbalnya dari Jawa misal kayak gitu gitu, nah itu memang apa namanya sudah tercipta saat di society-nya juga gitu.
Iya, lingkungan.
Betul. Jadi yang kalau gen non verbal waktu bayi apa gen non verbal ketika dia lahir bayi itu memang habit bawaan lahir. Tapi masalah sikap habitual culture dan lain itu bisa dipelajarin dan itu tidak semua orang sama. Jadi kayak misal kita udah dewasa nih, udah dewasa, kita ketemu sama orang baru, oh kita mempelajari budaya yang baru, kita bisa ngikutin lagi. Dan kita juga, jadi maksudnya, bisa mempelajari dan bertoleransi satu sama lain. Dan jangan sampai, apa yang terlihat di depan mata lu, itu dari sekelompok orang dan sebagainya, itu bisa mengenerasikan dan lu membuat stereotip baru terkait itu. Gitu. Ada lagi?
Cukup sih. Kalau gue sih harapannya buat apa namanya Indonesia ya.
Berat banget.
Maksud gue gini.
Siapa ya, lu?
Udah makin gerah ya kan. Yeah. Terus juga iklim juga kayak makin ngap, lu ngerasa ngap enggak sih? Panas sih.
Iya, panas.
Panas, siangnya hujan.
Iya. Panas siangnya hujan.
Iya. Gue kalau di kantor itu kalau pagi itu panas.
Ya
gitu lah.
Siapa ya, semoga Indonesia jadi lebih baik
ya. Dan gak panas-panas lagi.
Iya.
Kayaknya rumit banget ya.
Iya, kayaknya gerah banget.
2020 ini kayaknya berat banget ya pikirnya.
Pak, padahal selama ini kita udah, aduh, udah ini, udah. Udahlah cukup gitu ya. Ada lah.
Pandemi aja udah.
Ada pemilu Joe Biden terang. Iya.
Ada lagi yang datang.
Ini, motor baru.
Iya. Oke, kalau gitu kita selesaikan podcast ini.
Terima kasih telah mendengarkan episode kita kali ini.
Jangan banyak mengharapkan hal-hal positif dari kami, karena kami adalah perspektif orang awam.